Tira eta badakizue, zer dugun sintonia hau lagun dugunean, eh? Gaindegiaren tartea, Euskal Herria ikuspegi desberdin batetik, ikuspegi sozioekonomiko batetik begiratzeko tartea dugu hau, eta horretarako beti bezala bide laguna Amaia Portugal, telefonoz bestalde, Amaia, egunon, tongitorria?
Egunon, jo, Mikel, eskerrik asko.
Bueno, lehen da bizi, Europara begira, nik zanet, Euskal Herria zertu, bueno, lehen da bizi, Europara begira jarriko gara, ez da? Europako osasun sistema zitze egin bar dugu, horren inguruko artikulu bat, argitaratu ezuelako bea.eus atarian, eta tira, izenburua deigarria, Europako osasun sistema kezkaiturri. Zergatik, Amaia?
Bai, kezkaiturri, eta bueno, hau ekarri dugu, eta Europako gai bat dela esan dezakegun oski, baina Euskal Herriari bete-betean eragiten diona, eta horrexegatik argitaratu dugu bea.eusen. Ba, arrazoia zahartzea da, hitz batean esateko, ez? Azkenean datuek argi eta garbi esaten dute, gaur egun Europar Batasuneko biztanleriaren 27% ditu 65 urte baino gehiago, 85 milioi pertsona ingururi buruzari gara, eta 2050erako portzentaje hori 10 puntu igoko dela espero da. Alegia, biztanleriaren 27% 65 urte baino gehiago izango ditu 2050ean. Albiste ona da, beti bezala bizi itxaropenari lotuta dagolako noski, bizi itxaropenak gora egiten jarraitzen duelako, baina albiste kezkagarria ere bada, badatu hoiekin kontuan izan behar dugulako osasun inbertsio garrantzitsuak egin behar direla. Eta hain zuzen ere, badirudi, ba, krisi urte hauetan Europar Batasunak kontrako bide hartu duela, ez, austeritatearen bidea. Hori dela eta, ba, kezka iturri dela esan dezakegu, hain zuzen ere, ba, osasun azpiegitura gehiago behar ditugun unea delako hau, orain egin behar direlako, hartu behar direlako erabakiak etorkizunera begira, eta hain zuzen ere horregatik, ba, biltzar bat egin berri dute Bruselan, nolabait bide horri bat finkatzeko osasun sistemaren inguruan, ez? Jasangarritasunari buruz, osasun jasangarritasunari buruzko liburu zuri bat prestatu zuten biltzar honetan, eta bertan argitaratu dituzte, ateratako ondorioak edo. Ba, hori ikusten da, gaixotasun kronikoek adibidez, 65 urtetik gorako pertsonen 80%-ari eragiten diotela. Eta eriotzen 86%-aren kausa ere badira. Orduan, oso garrantzitsua da, ba, gaixotasun kronikoen gaiari heltzea, osasun sistemari buruz ari garenean, ez? Gaixotasun kronikoek gutxi gora bera 700.000 milioi euroko gastua eragiten dute urtero Europan, esan dugun bezala zahartzea handiagoa den enean gastu hori handitzen joan beharko litzateke, eta gainera garrantzitsua da gastu hori handitzen joatea, batez ere esku hartze goiztiarrak, horrelako gaixotasun kronikoetan alik eta lehenago astea hartatzen oso garrantzitsua delako, bai zuzen ere, bagastuak ez areagotzeko. Orduan, ba, esku hartze goiztiarrak izango dira gakoetako bat etorkizunean, eta obesitatea prebenitzea ere oso lehentasun gisa jarri dute liburu zuri honetan. Izan ere, obesitatea eteteak, erabatetengo balitz, ba, 1.000 milioi euroko aurreztea ekarriko luke. Orduan oso kontuan hartzeko neurriak dira, horrelako pausoak eman beharra, ba, esku hartze goiztiarra, obesitatearen prebentzia eta bar, eta horretarako noski, ba, esan dugun bezala, osasun sistemari bultzada garrantzitsua eman bartzaio une honetan, eta ez kontrakoa, ez, ba, ikusten duten momentu honetan, ba, austeritatearekin, ba, arazoak areagotu egin daitezkela. Hain zuzen ere, orain ez baldin badira hartzen neurriak, arazoak area handiagoak izan daitezkelako etorkizunean, ba, 65 urtetik gorako biztanleriaren proportzio hori azten doan inean.
Bueno, eta hau guztia islatzen duen bideo baten lotura ere, gehitu da zuen artikuluan, ez da?
Hori da, bai, hortxe duzu, bai, bideoa ikusi nahi baduzu. Bai.
Ikus gai, hori da. Bueno, hau ere, Amaia, notiziak ezkagarria da, uste eta horreko astean, ez da, ezagutu genula albistago edo duela bi aste, horreko astean bertan. Kuoten kontua, esne kuoten kontua, Europar Batasunak azkenan erabaki duela kuotariek desagertaraztea. Eta noski, horrek bere eragina izango du, Euskal Herriko esnegintza sektoreak, bueno, bere nabardura eta berezitasun propioak dituelako. Kontaiguzu, kuoten desagertzeak zer ondorio ekarri ditzake?
Bai, lehenik eta behin pixkat, testu inguru emango dugu,
bai.
Zuk esan bezala da, martxoaren 31an, Europar Batasunak indargabetu zituen ofizialki esnegintzaren sektoreko kuotak. Azkenengo 31 urteetan esnegintzaren sektoreko kuota hoiekin funtzionatu da Europar Batasunean, eta orduan, ba, estatu bakoitzari, ba, parametro batzuen arabera zegokion alako litro esne ekoiztea, ez da? Eta pixk, mugatuta zegoen, hain zuzen ere, pixka bat berdintasuna edo lehiakortasuna bermatzea edo. Eta orain egin duena izan da, ba, merkatua erabat liberalizatu. Orduan, martxoan 31 aurrera, estatu bakoitzak nahi beste esne ekoitzi dezake. Eta horrek noski, ba, kezka eragiten du Euskal Abeltzainen sektorean. Bi arrazoi nagusigatik batez ere, hasteko prezioek beheranzko joera hartzeko arriskua badagoelako, ba, betiko eskaintza eskariaren lege horren arabera, ez da? Izan ere, estatu batzuek dagoeneko esan dute, haunditu egingo dutelako, eta ba, ikusten dutelako, badutela almena gehiago ekoizteko, eta asmoa dute gehiago ekoizteko hain zuzen ere, ba, Irlanda, Herbereak eta Danimarka dira adibide batzuk, gehiago ekoizteko asmoa dute, horrek eskaintza handitzen du, eta eskaintza ataskariaren arteko lege horren arabera, ba, prezioak murriztu egin daitezke. Eta horregatik noski, ba, kezkatuta daude esne gintza sektoreko ekoizleak. Eta bestetik, industria handia sartu daitekelako, are gehiago indartu daitekelako merkatuaren liberalizazio honekin, eta industria handiak baduelako joera, ba, gauzak alik eta errazenen muntatzeko, ez? Eta arduan honek suposatu dezake, ba, esne gintzaren ekoizpena sarbide errazeneko zonaldeetan metatzea. Eta gurean, Euskal Herrian, ba, nekazaritza, ustiategi txikietan oinarritutako nekazaritza garrantzia handia du, sakabanatua dago, orduan, eragina handia izan dezake, kasu honetan, ba, mendialdean dauden ustiategi txikietan batez ere. Horregatik daude kezkatuta Euskal Abeltzainen sektorean. Berez, kondizio egokiak dituzte liberalizazio prozesu honi aurre egiteko. Izan ere, ekoizpen aldetik oso indartxu ibili dira beti, ez? Urteko ekoizpena handia da, 800.000 litro baino gehiagokoa abelburu bakoitzeko Euskal Herrian, baina ba, horrelako gauzekin, merkatuaren liberalizazioarekin eta beste parametro batzuk kontuan hartu da, ba, badituzte kezkatuta egoteko motiboak. Beste bat adibidez da, ba, kaiku enpresak ekoizpenaren 75%a kontrolatzen duela ego Euskal Herrian. Kontrola handia da eta gainera pentsa daiteke, ba, merkatua liberalizatze honekin are gehiago handitu dezakela, ez? Eta abeltzain txikiak edo ustiategi txikiek inpaktua eragina izango duela haiengan alegia. Eta gero bestetik, eta azken aldian gainera okerrez banagoen sindikatuak askotan salatu duen kontua da, merkatalgune handiek esnea erabiltzen dute jendea erakartzeko. Ez irabazteko esnearekin, baizik eta saltzen dituzten beste produktuekin irabazteko dirua, ez da? Eta horregatik adidez, ba, litroa 60 zentimo baino gutxiagoren truke saltzen da toki askotan. Merkatalgunek noski ez dute irurik irabazten honekin, oso prezio txikia delako, kostuak estaltzeko adina iristen dan ere zalantzan egon daiteke, baina lortzen dute jendea erakartzea, erosleak erakartzea eta erosle horiek beste gauza batzuk erostea, ez? Eta orduan horren inguruan salaketa asko egin dira azken aldian, 60 zentimotik berako esneak ez duela balio abeltzainen bizimodua bermatzeko noski. Horregatik badira gauza asko kontuan hartu beharrekoak merkatuaren liberalizazio honekin, eta beraz badago kezkatzeko motiboak ere badaude hemen ere.
Bueno, kuoten desagerpenak kezkarako motiboak ematen dizkigu, maila, baina badaude, ez? Besterako notizia nolabait baikorragoak izateko parada ematen dutenak, ez? Adibidez, oliba olioa, bueno, ba, alternatiba bat bihurtzen ari darela Euskal Herrikoen batxokotan eta batez ere Errioxa Arabarran, eta hori da, bueno, artikulu batean aipatzen duzuena, za? bea.eusen.
Bai, nekazaritzak noizean baino bat dizkigu albiste pozgarriak ere, eta orduan ba pixka bat honen ingurukoa da oliba olioaren inguruan. Jakina da batez ere Nafarroa, Erribera, Narronitzen eta oliba olioaren ekoizpenak baduela bere tradizioa, ez? Baina igual ez da horren ezaguna Errioxa Arabarrean duen tradizioa oliba olioaren ekoizpenak. Hain zuzen ere ardogintzan hasi aurretik horretan ibiltzen ziren antzina oliba olioarekin, eta azken aldian agian pixka bat utzita eduki dute, ba, ardogintzak hartu duelako nekazaritzaren merkatu kuotaia osoa, baina bizi berritzeko aleginak egin dituzte azken aldian, eta ari dira pixkanaka, ba, oliba olioaren merkatuan sendotzen edo, ez? Hain zuzen ere horren adibide da, ba, 2013-2014 denboraldian edo oliba olioaren uztan ekoizpena 80.000 kilo ingurukoa izan zela, eta urte bete beranduago 140.000 kilo tara igo zuten, alegia 143%ko azkundea izan da urte beten. Horrek esan nahi du apustu garrantzitsua egin dutela oliba olioaren alde Errioxa Arabarreko nekazariek. Eta horri lotuta, zerikusia handia du izan du honetan oleum izeneko proiektu batek. Oleum proiektu honen barruan, 4.000 olibondo landatu dituztelako Rioxara barrean. Hain zuzen ere, udalerri konkretu batzuetan, Kripanen, Moredan, Eltziegon, Oionen, Lantziegon eta Bilarren. Araban guztira, 380 hektarea daude olibadiei eskainitakoak eta gehien txuenak daude Rioxara barrean eta batez ere aipatu ditudan udalerri horietan. Bultzada eman dio oleun proiektuak eta bultzada eman dio baita ere oliba olioaren ekoizpenari, ba Rioxara barreko olio eta oligondoaren maila sortu dutela eta sendotu dutela, ez? Mahora izeneko maila hau bertan biltzen dira Rioxara barreko oliba olioaren ekoizle gehientsuenak eta garrantzitsua da esatea bertako mahai honetako presidentea Gorka Mauleon dela eta Gorka Mauleon dela pertsona gazte bat, ekoizle gazte bat, ez? Ikusten da adierazgarria da nola jende gazteak, herri hoietako, inguru hoietako jende gazteak ikusi duen oliba olioaren sektorean izan dezakela etorkizuna, apostu hori egin dute eta ari dira sartzen ekoizpen horretan, ez? Ez bakarrik ekoizpenean, baizik eta oliba olioaren inguruan sortzen den ba turismo kulturalean ere ba ikusten delako ekonomia suspertu dezakela Rioxara barrean eta hori noski beti garrantzitsua da eta berri pozgarria da ba jende gaztea sartzea nekazaritzan Rioxara barra bezalako eskualde batean.
Bueno, ba, notizia hori pozgarria, dudei gabe, ea, zaki ba, urte batzuren buruan Euskarriko intxaradak, ez? Errioseko ara, ba, zea, olio,
bai.
Olioarekin bustitzeri bai etugun, nortaki.
Ea, bueno. Ea, arrela da, mai.
Bai, ikusiko dugu. Ba, bederatzek eta horroita, Amabi, Amaia, Portugal, mi esker, eta atuaren azterarte.
Bai, esker gaskoztu.
Ondo segi, aio.
Abor.